Qeveria Britanike ka prezantuar planin e ri për emigrim tani që nuk është më pjesë e bashkimit evropian. Aty është se nuk do të ketë viza për punëtor të pa kualifikuar të kësa zyrtare qeveritarë kanë theksuar se synojnë të pranojnë njerës produktiv për të ardhmën e Britanisë. Sistemi që do të bazohet në pik duhet fillimisht të miratohet nga ligjvënësit para se të nisë zbatuari. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Punëtorët e pakualifikuar nuk do të mund të marrin viza sipas planit të prezantuar nga qeveria britanike pas largimit të këtij shteti nga Bashkimi Evropian më 31 janar. Zyra për të huaj ka thënë se qytetarët e Bashkimit Evropian dhe ata që nuk i përkasin BE-s do të trajtohen në mënyrë të barabartë në Britani pasi të përfundojë periudha tranzitore mes këtij shteti dhe Bllokut Evropian më 31 dhjetor të këtij viti. Ka pasur zëra se ky ambient armiqësor siç është thënë do të vështirësojë arritjen e punëtorëve në Britani. Mirë po, sekretarja e brendshme e këtij shteti, Priti Patel, ka thënë se sistemi i ri ka të bëjë me dërgimin e më të mirëve në Britani. Ajo ka thënë për BBC-në se qeveria dëshiron të inkurajojë ardhjen e njerëzve me talent dhe të zvogëlojë shifrat e njerëzve që arrijnë në Britani të pakualifikuar. Ajo ka thënë se sistemi dëshiron të sigurojë që Britania të ketë njerëz të talentuar dhe produktiv në të ardhmen. Qeveria, e cila ka thënë se synon të ul numrin e migrantëve në Britani, ka thënë se dëshiron të krijojë sistem të imigrimit të bazuar në pikë, siç edhe kishte premtuar gjatë zgjedhjeve. Sipas kësaj skeme, punëtorët që dëshirojnë të punojnë në Britani duhet të flasin gjuhën angleze dhe të kenë ofertë për një punë me, siç është thënë, sponsor të miratuar. Nëse një kandidat përmbush këto kërkesa, i fiton 50 pikë. Përndryshe, imigrantët duhet të kenë 70 pikë në total për të punuar në Britani, në të cilat përfshihen kualifikimet, ofertat për pagë dhe gjetja e punës në ndonjë sektor ku ka nevojë për më shumë punëtor. Mirpo, qeveria ka thënë se nuk do të prezantojë skema për punëtor të pakualifikuar, duke i bërë thirrje bizneseve që të përshtaten me rregullat të reja derisa të jepet fund lëvizjes së lirë mes BE-s dhe Britanisë. Qeveria po ashtu ka prezantuar skemën për punëtor sezonal në sektorin e bujqësisë, duke thënë se synon të pranojë 10.000 punëtor së bashku me marrëveshjet për të rinjtë, që nënkupton se rreth 20.000 të rinj do të mund të shkojnë në këtë shtet. Presidentja e Unionit Kombëtar të Fermerëve ka ngritur shqetësime serioze për siç ka thënë dështimin e shqyrtimit të nevojave të sektorit të ushqimit Britanik në planet e prezantuara. Federata Ushqimit dhe Pijeve ka thënë se po ashtu është shqetësuar për furtarët, për punuesit e mishit dhe punëtorët që përkajdisin djathë dhe ushqimet e tjera, por që nuk janë të kualifikuar si pas sistemit të ri. Sa u përket studimeve, personat që synojnë të shkojnë në Britani duhet të kenë ofertën e institucionit edukues, të njohin gjuhën angleze dhe të tregojnë se mund të mbështeten vet financiarisht. Ndryshimet në sistem do të mund të zbatohen përmes një projekt ligji për imigrimin që duhet të miratohet nga ligjvënësit. Zëdhënësja për punë të brendshme e liberal demokratëve Christine Jardine ka thënë se propozimet janë të bazuara në ksenofobi. Ndërkohë ministri e parë Skocisë Nicola Sturgeon ka thënë se këto plane do të ishin shkatruese për ekonominë skoceze. Demografia jonë kupton që neve na duhet të sjellim më shumë njerëz këtu dhe ky plan e bën këtë gjë shumë të vështirë. Marrja e kompetencave për migrimin në parlamentin skocez është domosdoshmëri për të ardhmen tonë, ka shtuar mes tjerash ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria është e gatshme të zhbëjë kufirin me Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme i Republikës së Shqipërisë Gent Cakaj. Këto komente ai bëri gjatë takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit i ishte propozuar qeverisë së Shqipërisë që së bashku ta ishin kufirin me Kosovën. Përgjigje nga Shqipëria ati i erdhi përmes ministrit Cakaj, i cili tha se edhe Tirana zyrtare pajtohet që kufiri të zhbëhet. Një angazhim të veçantë në politikën e tij të jashtme, Cakaj tha se ia kushton edhe vendosjes ambasadave të përbashkëta të Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çala i tha se më shumë se 100 policë kanë probleme serioze shëndetësore dhe se ata janë duke marrë trajtim adekuat shëndetësor, sipas si sëmundjet me të cilat përballen policët janë të natyrave të ndryshme, duke përfshirë edhe sëmundjet psikike. Ai tha se në rastet në të cilat zyrtarët policor kanë probleme të tilla shëndetësore, parashihen edhe masat siç është rri sistemimi në pozita të tjera të punës. Drejtori i policisë së Kosovës i bëri këto komente në Gjiljanë në një konferencë përbashkët për media me ministrin e punëve të brendshme Agim Veliu. I pyetur për rastin e së martës kur një zyrtare policore dyshohet se vrau me armën e saj zyrtare nënën, baban dhe dy vëllezërit, më pas edhe vetën, Çalaj refuzoi të jap detaje. I dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbia ambasadori Richard Grenell ka mohuar se ai dhe çarqet amerikane mbështesin një plan për shkëmbim të drejtuarve mes Kosovës dhe Serbisë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Grena dhe ka quajtur si lajm të rrem një raportim të revistës EU Observer, në cilin thuhet se një plan për shkëmbim territorësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është edhe mututje popullore në qarqet amerikane. Ideja që Serbia mund të marrë një pjesë të veriut të Kosovës në kombim të Luginës së Preshevës ishte shpërfaqur fillimisht në vitin 2018. Turqia dhe Rusia shkëmbyen paralajmërime ndaj njëra tjetrës lidhur me luftimet në Idlib të Sirisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan kërcnoi se forcat turke do të ndërmarrin një operacion të menjëhershëm në Siri për të dhënë fund sulmit brutal të regjimit sirian ndaj bastionit të fundit që mbahet nën kontroll nga rebelët antiqeveritar. Erdoğan tha se bisedimet me Moskën gjatë dy javëve të fundit nuk kishin arritur rezultatin e dëshiruar dhe paralajmëroi se Turqia do të nisë një ofensivë në Siri nëse Damasku nuk tërhiqte forcat e tij deri në fund të muajit. Kremlini u përgjigj shpejt kërcënimit të Erdoganit duke paralajmëruar se çdo operacion kundër forcave siriane do të ishte skenari më keq. Bashkimi Evropian ka shpallur propozimet për të rregulluar përdorimin e inteligjencës artificiale. Propozimet bëjnë thirrje për rregulla të rrepta dhe masa mbrojtëse për zbatimin e kësaj teknologjie, e cila po shënon zhvillimin të shpejtë. Raporti është pjesë e strategjisë më të gjerë digjitale të bllokut që synon të ruajë pozicionin e tij si përcaktues global mbi standarde teknologjike. Në bazë të propozimeve, kompanitë e teknologjisë kërkojnë të futen në tregun e gjerë dhe fitimprurës të Evropës, përfshirë ato nga SBA-ja dhe Kina, do të duhet të zbatojnë rregullat e reja evropiane. Asnjë shtet nuk u ofron fëmijëve mundësi për edukim të shëndetshëm dhe ambient adekuat për të ardhmen e tyre, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët kanë thënë se ndryshimet klimatike dhe reklamimi i dëmshëm që inkurajon konsumimin e ushqimit të shpejtë apo konsumim të alkoolit para kohës i përball fëmijët me rreziqe. Rreth 40 ekspertë për fëmijë kanë paralajmëruar se përparimi në dy dekadat e fundit do të kthehet mbrapa nëse qeveritë nuk bëjnë ndryshime radikale. Në mesin e shteteve me rezultatet më të mira për ofrim të mirëqenies për fëmijë kanë qenë Norvegjia, Danimarka, Islanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni edhe llogarit tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenari Cuboli falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.